Іначай. Беларуская Народная Республіка перамагла ў 1918-й. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня Волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Роман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
Па-беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў у Злучаныя Штаты. Сёння сябры дэлегацыі сустракаюцца з кіраўніцтвам камісіі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, так званай Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША. Падчас сустрэчы з Кандалізай Райс выказаўся кожны з сябраў дэлегацыі, а дзяржсакратар ЗША надзела на руку падараваны бранзалет з нацыянальнай сімволікай. Родныя Александра Казуліна перакананыя, што ён не прыме прапанову Александра Лукашэнкі і не стане пісаць просьбу пра памілаванне. Публічныя заявы пра магчымасць памілавання Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці. Беларусь гатовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як змянілася ў сучасным глябальным свеце традыцыйная спадарожніца эмігранта – настальгія? Туга па радзіме, ці мае такі пачуцці моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі? Гэтай тэме прысвечана сённяшняя перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы. Сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое настальгія. Туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго магчыма і не было. Ці маюць такія ж пачуцці маладыя беларусы, якія свядома абіраюць вучобу і працу за мяжой, падтрымліваюць сталую сувязь з Беларусю праз інтэрнэт і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле? Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта.
Вельмі гэта востра адчуваецца і гэта так не хвалямі находзіць. Перыяды такія бываюць, што просто ўсё хочацца кінуць насамрэч.
Гэтак кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год.
А стрэлюся толькі тым, што мусіш проста тут заставацца, адвучыцца, таму што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І проста прыходзіцца заставацца тут і, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах.
Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, да прыкладу, сам Павел. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага.
Я памятаю, прыехаў з-за межы ў Беларусь, я проста не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я проста радаваўся жыццю на радзіме. Это быў 2003. Я на полгода отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, это житё просто, у нас житё, а тут основание. Я так, я разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе.
Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел, расповедаю.
Я памятаю, где я жил. Там ж таксама рэчка непадалёку, і весь час что не лето, и мы на речку зависаем. Было такое, что ты вот суббота приходишь, ну, праца, працуешь, то все, и уже после обеда телефонуй нехто: Паша, мы уже сегодня сходим на речку. Думаешь так, ой, треба еще то и сделать. Ладно, приезжай хоче, и зараз хоченько сделаем то, что мне треба сделать, и пойдем. Приезжаю, и в годину в 6-7 выбираемся с хаты и на речку. Вот, и рыбы варишь, и там в наметику переночуешь. Вот, с раницы до обеду побудешь, назад вернулся и отпочил. Ну, просто отпочил. А тут такого никак не могу, не можем организовать. Что может, вот мне что-то изменится, не ведаю. Але такого, как у нас, на рате тут будет нечто. Як поехали мы на Браславские озера отпочивать. И мы майже целый тыдень жили на выспе. Ну, такое просто незабываемое, но целый тыдень, можно сказать, не бачили людей, жили как дикие люди. Еще ностальгия вельми великая, коли книжки белорусские читаю. Я зараз читал книжки «Акулы». Так что сам про заходнюю Беларусь пишется, шмат он пишет. Так хочется назад. И нет такое почуття в середине, просто горить и часом навод и слезы находить, что ну хочется вернуться. Ось. Потом почуешь, нехто каже: а, вот ты там на заходе, ты там добро. Ну какое тут добро? Приедешь хоть в Польшу, под межу подъедешь, но уже чуваешь себе ближе до хаты. Ну, коли когось не тягне, я не ведаю, может это нормально, коли не тягне, может я таки не нормальный.
А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нармальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нармальна і натуральна мець сантыментальныя пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовы Дмітрый Алейнік, які пасля 3 гадоў вучобы ў Балгарыі, вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Нікасіі, кажа, што пачуццё настальгіі не выдумка паэтаў.
Гэта не выдумка паэтаў, не, зусім не. Я думаю, што гэта абсалютна нармальнае. Я магу вам казаць за ўсіх тых сяброў, якіх я ведаю, не толькі я адзін такі. Усе мы сумуем, усе мы нешта носім сабе. Гэта для майго чалавека гэта трошкі наіўна, трэба проста смешна. Але сапраўды я думаю, што гэта так. Для аднаго чалавека, які проста такі ціхенькі і нічога не паказвае, гэта недзе глыбока ў сэрцы, а для другіх гэта проста адчуваецца заўсёды. Я лічу, што гэта абсалютна нармальная веш, і я для сябе яе акцэптую, і зусім гэта ніякая не выдумка.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Віталь, які вучыцца ў Рыме 2 год, падзяліўся сваімі назіраннямі.
Я сустракаў тут беларусаў, якіх вельмі мала тут, которые прыехалі сюды працаваць у 90-х годах, маюць вельмі добрую працу. І яны кажуць, што калі будзе магчымасць з'ехаць, яны пры першай магчымасці ж і з'едуць. Не хочуць яны заставацца, яны хочуць да хаты ехаць, таму што кажуць, што як бы добра не было матэрыяльна, все роўна маральны ціск ёсць. Ніколі не будзеш адчуваць, як адчуваеш сябе у сваёй дзяржаве, на радзіме, хоць у нас таксама не ўсё добра, но я думаю, што на радзіме сябе пачуваеш больш свабодна ў маральным плане.
Сам Віталь з Менску. Ён паехаў вучыцца за мяжу, ўжо маючы вышэйшую адукацыю, юрыдычную. Віталь пачаў ужо працаваць па спецыяльнасці, але ўвесну 2006 году пасля сакавіцкіх падзеяў яго звольнілі. Тады ён паехаў вучыцца ў Італію. Магчымасць гэта ён знайшоў самастойна. Не ведаючы зусім італьянскай мовы, ён ужо праз некалькі месяцаў па прыездзе ў Рым здаў першы іспыт па новай спецыяльнасці на выдатна і здаваў, вядома, па італьянску. Напэўна, калі ўсё ладзіцца ў новай краіне і сум па радзіме не наведавае.
Я бы не сказал бы, что залежить от того, чи добро у человека, чи не все в порядку. Я не думаю, что только до этого же залежить его почуття до родимы и ностальгия. Я думаю, что не во всех есть почуття ностальгии во все часы. Так, есть у которых возникает ностальгия, коли им кепска. Так, есть такое. Это залежит от человека, мне сдается. У меня, например, ностальгия была за все, да, когда мне было добро, когда мне было кепско, когда сны снятся за все, да, про Беларусь, что я в хате, что я на Беларуси.
И у Виталя, как и у інших, я запыталася, ці падтрымлівае ён тую думку, что сумуюць па радзіме, калі ёсць прыемныя ўспаміны, калі там было все добра и прыгожа.
Ну, я бы сказал, что так само залежит от человека, вельми залежит от человека. Например, у меня такое... Нема таких есть вспоминки вельми добрые, конечно, но мне больше ностальгия по звычайных месцах, где я жил, по наших лесах, по природе. Ну, по своему городу сумую, по тех местах, где я прожил свою больше свое життя. Просто это родима, это чужбина, где мы часово.
Ці гэта добра, ностальгія. Ці лепш тым, хто не мае гэтага суму, гэтай тугі па радзіме. Слабасць гэта альбо праява сілы. Віталь кажа.
Ты вельмі такое важкае пытанне, я лічу, што гэта залежыць таксама ад чалавека. З аднаго боку цяжка, калі маеш такое пачуццё, цяжка маральна. Калі б, напрыклад, я бы не меў, можа б не было лягчэй адаптавацца хутчэй. А з другога боку, мне это як бы дае якую-то сілу, што вось-вось трошкі-трошкі я паеду да хаты. Мне, напрыклад, надае это сілы. Калі я прыязджаю з канікул, у мне з'яўляецца новая энергія, што я пабыў у хаце. Какие-то новые почуття. Ну, одним словом, что коли езжу на Беларусь, то я подзаряджаюся.
Гэта кажа Віталь з Риму. Адкуль бы бралася сіла, каб не было таких слабостей? Многим беларусам з розных краінаў я досылала пытанні про ностальгію. Ніхто не сказаў мне про тое, што не сумуе, не узгадывае радзіму. Хаця вось удзельнікі перадачы кажуць, што такіх людзей сустракалі. І зноў жа, ці сумуюць па радзіме нацыянальна несвядомыя беларусы, напэўна, тэма асобнага даследавання. Маладая беларуска з Нью-Йорку, Гражына Залеўская, кажа.
Я бачу маладых людзей, якія прыязджаюць з Беларусі і называюць сябе рускімі, ці саромяцца таго, што ў іх такая краіна Беларусь. А чаго саромяцца? З такой больш прыгожай, больш такой самай лепшай краіны, то ўвогуле ў свеце не існуе.
Сама Гражына з Гарадзеншчыны, з мястэчка Ліда. Яна жыве ў США 4 гады. У Беларусі Гражына вучылася, мае незакончаную эканамічную адукацыю, але цяпер яе цікавяць больш сацыяльныя навукі. Яна б хацела спецыялізавацца на ўсходняй Еўропе, бліжэй да таго, што звязана з радзімай. Цяпер яна і вучыцца, і працуе, і Гражына – актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І гаворыць яна пра гэта так, як пра такую улюбёную справу для душы. Але ж гэта і пэўная ахвярнасць. Ці гэта для таго, каб даць рады, калі сум агуртавае? Власна, навошта гэтая грамадская актыўнасць?
Нават не ведаю. Я сама часам так задумвалася над гэтым пытанням, таму што і стамляешся, і вельмі позна да хаты прыходзіш, і людзі тут побач, якія з табой жывуць, пытаюцца, ну навошта табе ўжо гэта тут? Я аднойчы так сама сабе прыдумала, што напэўна з гэтым нараджаюцца. З гэтым ужо нічога не зробіш, і вось гэта нейкае пачуццё велізарнай любові да сваёй зямлі, можа адказнасці, вось гэтай. Табе здаецца, што менавіта вось ты, калі не ты, то ніхто ўжо нічога не зменіць. Проста гэта патрэбна. А адкуль гэтая патрэба ідзе, гэта вельмі цяжка растлумачыць.
Цягам усіх 4 гадоў жыцця ў США Гражына ні разу яшчэ не была ў Беларусі. І ёй я задала тое ж самае пытанне. Цяпер, пасля паспяховага амерыканскага досведу, калі ёсць праца, вучоба, сябры, далейшыя планы, як бы яна сама сказала, ці не выдумалі ностальгію паэты, ды тыя, каму не шанцуе?
Не, ёсць страшная ностальгія. Адзінае, што мне спасае мой неўміручы аптымізм. Ну, не было такога дня, каб я не чытала пра Беларусь, не глядзела нікі фільмы беларускі, не слухала беларускую музыку. Але гэта больш нават не ностальгія, а гэта вось жаданне не адарвацца ад беларускага жыцця.
Гэта кажа Гражына Залеўская з Нью-Йорку. Кантакты і спасылкі на сайты ўдзельнікаў перадачы можна знайсці на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, гэта магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, выказаць свае думкі, так што далучайцеся.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Гомеля. Па дзяржаўных тэлеканалах штодня кажуць, як кепска жывуць людзі за межамі Беларусі. Усе ведаюць цану такім словам. Няпраўда, што мы не жадаем уліцца ў еўрапейскую сям'ю. Ды толькі хто нас там чакае? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.